away.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka warri Harargee dhiyaa calanqootti nam 15 fide seeratti dhiyaatu gaafate. Tolee hojiiwwan jala nama qawweellaa kan qabne irratti hojjetanii jedha. Oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tana malee nama Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaas Shaambuu keessatti ijoollee naannoo Tigraay lan fixallee seeratti dhiyeessuu malanii jedha. Obbo Addisuun embaasiin Ameerikaa Finfinnee jirulleen warra nami irra dhumeen jajjabaadha jedheetiin warra nam fixe seeraan gaafachuun hooma tahuu malee jechuun dubbate. Iskindir Firoottuu Dhotam Finfinnee nu erge namo.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo keessatti haala gaddisiisaa uumame irratti kan ibsa kenne mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa namoonni hiriira nagaa ba'an ajjeesamuu isaanii fi 14 immoo madaa'uu dubbatee jira. OBN yookaan Oromiyaa Broadcasting Networkiif ibsa akka kennan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qaamonni gochaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti Adeellaasaa Lammii adda baasee geggeeffameef kanneen raawwatanii fi barattoota bulchiisa naannoo Tigraay lama ajjeesan irratti tarkaanfii seera barbaachisaan akka fudhatamu mirkaneessanii jiran ibsa pirezidaantichaa laalchisuudhaan gabaasaan keenya Iskindir Firoo gaaffiif deebii itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa waliin geggeessee jira. Obbo Addisuu Araggaas Ahmed Asaasaa namni jedhamu humna liyyuu haayilii ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeesamuu isaatu hiriira nagaa magaalaa Calanqoo keessatti geggeessameef sababaa ta'e jedhanii jiru. Tarkaanfiin hirtoota irratti fudhatame garuu gochaa sirrii miti jechuudhaan yaada pirezidaantichaa akkanatti bal'isanii ibsan.
Oromiyaa Beeraa Ikillaa Mingis bazii hunitaa dibdiid wataan qilkee hona marii yoonaa zanlitamaa. Kibur pirezidaantaachin
mootummaan naannoo Oromiyaa haala ta'e kanaan gadda cimaa fi hadhaa kan itti dhagaame ta'uu kabajamoon pirezidaantii keenyaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaarraa karaa OBN yookiin neetworkii tamsaasa Oromiyaatiin ibsa laataniiru. Qabiyyeen ibsa isaaniis lammiilee keenya keessumaa immoo lammiilee nagaa irratti mormii fi waan isaanitti dhagaame karaa nagaa ta'een qawwee tokko osoo hin kaasin wayitaa ibsaa jiranitti haleellaa akkasii namni raawwate tarii hiriirtonni badii raawwatanii ta'uu danda'a. Badiis yoo raawwatan deemsi itti gaafataman ni jira. Haalli itti adabamanis ni jira. Deemsi isaanii karaa inni itti qajeelu ni jira. Kanarraa kan darbe tarkaanfii barbaachisaan olii fudhachuun lubbuu fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabuun daran akka gaddisiiseen ibsanii gochaa sanas jabeessanii balaaleffataniiru.
Kanarra dabree naga eegumsaaf tasgabbii bulchiisa naannoo tokkoo laalchisee akka heera mootummaatti lafa kaayamee jirutti haalli nageenyaa yaaddessaa ta'e humna naannooti ol ennaa ta'uudha kan humni ittisa biyyaa yookaan immoo poolisiif humni naga eegumsaa mootummaa federaalaa waamaman kan jedhan obbo Addisuu Araggaa amma garuu humni kun eenyuun akka waamame waan beekamu akka hin jirre dubbatu. Tarkaanfii kana eenyu akka ajaje humna ittisa biyya keenyaa eenyu akka naannoo sanatti waame waan beekamu akka hin jirre kabajamoo pirezidaantiin keenya ibsanii jiran jedhan obbo Addisuun. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhimma sana hordofuuf kanneen yakka sana raawwatan irratti akka tarkaanfiin seeraaf fudhatamu kan hojjetu ta'us dubbatanii jiran. Gama biraatiin immoo Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti haleellaa sablammiitti fuuleffatee geggeessame jedhame laalchisee ibsa pirezidaanti Lammaan kennan irratti hundaa'uudhaan akkanatti dubbatan obbo Addisuun.
Wallaggaa Yuunivarsiitii Shaambuu kaampaasi ብሔር ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት የሁለት ተማሪዎች ሕይወት አልፏል። ትላንትና ከትላንት
ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ካምፓስ ሻምቡ ከሰት ተሌላ ጎሳደባሴን ገገፈመን ሉቡን በረቶተ ለማጥ እንገደ ገልገለ ደርቤ ጅራ በረቶተ ጠሎተ ትጋይ ታን ሉቡን ሳኒ ደርቤራ ከናፊስ ገደት ጠጋመ ኢርሱ ቆፈቱን ታኔ ጎቻ ከነጀበሰኒ በለለፈተኒ ጅራን ፕሬዝዳንቲች haleellaan gosa irratti geggeeffamu ulaagaa kaniin iyyuu eessatti iyyuu sirrii akka hin taane kanneen kana godhan ariitiidhaan dhimmi isaanii ilaalame tarkaanfii seeraa kan kana gitu akka irratti fudhatamu ibsanii jiran. Xumura irrattis uummanni tasgabbaa'ee gama seeraa kabajuutiin mootummaa cina akka dhaabatu humnootii nageenya eegsisan kan naannoo cinas akka dhaabbatu akkasumas immoo haala immoo uumameen mufatee waan biraatiif akka hin kakaane gara badiitti akka hin deemne hubachiisanii jiran jedhanii jiru. Gawbiratin immo ka Finfinneetti argamu Embassy United States ajjechaalee magaalaa Calanqoo fi yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti raawwatamanitti gadduusaa beeksisee jira. Maatiilee namoonni isaanii jalaa dhumaniifis akka ibsa gaddaa ergu beeksisee jira Embassyin kun. Mootummaan nageenya ummataa akka kabachiisuu fi lammiiwwan Itoophiyaas aadaa waliin jireenyaa kan dur irraa qabanii ittiin jiraataa turanii akka waliin jiraatan waamicha godhee jira. Kanneen yakka raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamuunis waanuma sirriidha jechuudhaan Embassyin kun beeksisee jira.